Калайсыздар, кымбатты радио тыңдаучу агайын. Әуе толкунунда азаттыктын бир сагаттык бағдарламасы. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алда тыңдайтын хабарларыңызды айтып өтөйүн. Демократ Барак Обама АШ президенти болуп сайланды. Казакстандык саясаттануучулардын пикирин сунабыз. Жени әлем жетекчилери Американын бул биринчи кара нәсилдүү президенти Барак Обаманы куттуктай бастаганы жайлы тыңдайсыздар. Жени Казакстандын коммунисттик партиясы алматылык студенттердин президентке жазган үндөөүн колдоп сарсенби күнү мәлимдеме жасаганы жайлы айтабыз. Жени жаңа жылдан баштап Казакстан президентинин тапшырмасы менен орташа зейнетақы 25% өсетіні туралы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Демократ Барак Обама АШ президенті боп сайланды. Сейсенбидеги сайлоодо ал карсыласы республикашыл Джон Маккейнден басым түстү. Сайлоо алкасы мүшөлөрүнүн 349 мүшөсү Обаманы, 168 Маккейнди колдоп чыкты. Туган каласы Чикагодо болгон жеңисти тойлоо жыйынында Обама сөз сүйлөдү. Американы өзгөрүштөр күтүп тур, деди ал. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Барак Обаманы АШ президентинин сайлоондагы жеңиси менен куттады. Ядролук каруусуздануу менен аны таратпау ишиндеги аукумда ынтымакташтык менен башталган мемлекеттерибиз арасындагы карым-катынаштар казиргі таңда Орталык Азия аймагында турактылык менен демократиянын нығаюу үчүн аса маңызды стратегиялык әріптестік дәрежесине көтерилди. Биздин байланыштарыбыз Иракты турактандыруу менен Афганстанды калпына келтирүү багыттарындагы бирлешкен күч-жигерибиз менен нығая түстү, деди Назарбаев. Демократтар АШ конгрессине бақылауын кеңейтті. Сейсенбі күнгі сайлаулардың алғашқы нәтижесіне қарағанда олар 100 орындық сенаттың 56 орнын иеленген. Демократиялық партия өкілдері сондай-ақ 435 орындық өкілдер палатасындағы ықпалын одан әрі күшейте түсті. Ресей президенті халыққа жолдауын жасады. Бұл Дмитрий Медведевтің президент ретіндегі алғашқы жылдық жолдауы. Сәрсенбіде жасаған аталған жолдауында Ресей экономикасы мен әлеуметтік проблемаларын, қаржылық дағдарыс және Грузия мен арадағы қақтығыстарды қамтитынын ол айтқан болатын. Ресей президенттік мерзімі 6 жылға ұзартылмақшы. Бұл жөнінде Дмитрий Медведев жылдық жолдауында ұсыныс жасады. Қазіргі заң бойынша оның мерзімі 4 жыл болуда. Сондай-ақ Медведев Думаның төменгі палатасының сайлау мерзімін 4 жылдан 5 жылға ұзартуды ұсынды. Ресей Калининградқа зымыран орнатады. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтыққа арналған зымырандарды орнататындары жөнінде сәрсенбіде осылайша айтты. Бұл әрекет АШ-тың Еуропадағы зымыраннан қорғаныс жүйелерін орнату жоспарына жауап ретінде жасалып отыр, деді Медведев. Ресей сондай-ақ АШ-тың Польша мен Чехия елдерінде орнатуды жоспарлап отырған қорғаныс жүйелерін залалсыздандыру үшін электронды жабдықтар қояды, деді Медведев. Ресей Азиядағы зымырандарды бақылауда. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров нақты елді атамастан Азиядағы зымырандық қондырғыларға өз елінің алаңдаулы екенін айтты. Осыдан бұрын Жапония баллистикалық зымырандардан өзінің қорғаныс жүйесін Құрама Штаттармен үйлестікте дамытуға келіскен еді. Лавров аталған мәлімдемесін Токиода жасады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуроодақ Ресеймен сөйлесулерді бастамақшы. Еурокомиссияның айтуынша, Ресеймен әріптестік келіссөздерін қайта бастауға одақтың сыртқы істер министрлері келісуі тиіс. Бұл келісімге қарашаның 10-ында болатын кездесуде қол жеткізуге ұйым кеңес беруде. Тараптар байланысы Грузия жанжалынан кейін салқындап кеткен болатын. АқШ Ауғанстанда 37 азамат қаза болды деген хабарды тексерді. АқШ әскери ұшақтары Талибанға қарсы шабуылы кезінде үйлену тойын тағыда нысанаға алды деген хабар тараған еді. Ауған президенті Хамид Қарзайдың айтуынша, оқиға Қандағар аймағы Шах-Вали-Кот ауданында орын алған. Қарзай жаңа сайланған АқШ президенті Барак Обаманы азаматтар өлімін азайтуға күш салуға шақырды. Ауған қос ресмие қылмыста айыпталуда. Атап айтқанда Кунар аймағындағы аудан басшысы мен полиция басшысы Құрама Штаттар жауынгерлеріне қарсы шайқаста қаруылыларды қолдап кетті деп күдіктелуде. Шілдеде болған ол шайқастан 9 америкалық жауынгер қаза болған еді. Бұл оқиғаға орай АқШ әскери зерттеулері Вашингтонда сейсенбіде жарияланды. Ауғанстандық ол ресмилерге лайықты шараның қолданылуына зерттеу шақырып отыр. Нобель сыйлығының иегері Ширин Эбади Иранның жаңа қабылдаған қылмыстық заңы әйелдерге әділетсіздік жасауда, деді. әйел өмірі үшін төленетін құн мен оның куәгерлік сөзін ер адам өмірі мен куәлігінің жартысына бағалауы шариғатты бұрмалау дейді лауреат. Иран парламенті 47-те жаңа қылмыстық заң жобасын мақұлдаған болатын. Газа аймағында 6 палестиналық қаза болды. Хамастық ол жауынгерлер түрлі шайқастарда Израиль әскері қолынан қаза тапты. Оңтүстік Израильге зымыран атқандар нысанаға алынған болатын дейді Израиль жағы. Тараптар арасында маусым айында атыстарды тоқтату жөнінде келісім жасалған болатын. Хорватия Еуроодаққа мүшелікке ертерек өтуі мүмкін. Одаққа мүшелікке байланысты Хорватиямен сөйлесулер 2009 жылы аяқталуы ықтимал. Ол үшін аталған ел мүшелікке қажетті деңгейде әзірленуі тиіс. Бұл жөнінде Еурокомиссияның сәрсенбіде жарияланған жылдық баяндамасында айтылған. Өзге үміткер елдер тағы күте тұрмақшы.
Ардақты радио тыңдаушы ағай, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Демократ Барак Обама ақш президенті болып сайланды. Қазақстандық саясаттанушылар Обаманың жеңісін бағалап, екі елдің қарым-қатынасы қалай дамиды дегенге пікір айтады. Әлем жетекшілері Американың бірінші қара нәсілді президенті Барак Обаманы құттықтай бастағаны жайлы айтатын боламыз. Және қарапайым қазақстандықтар арасында ақштың жаңадан сайланған президентіне не күтесіз деп жүргізілген сауалнаманы ұсынатын боламыз. Және Кениядан Жапонияға дейінгі Ауғанстан мен таяу шығыс аралығындағы халықтың да Барак Обамаға тілегі берілетін болады. Және тағы басқа Қазақстанға қатысты хабарларымыз тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Құрама Штаттарда өткен президенттік сайлаудың нәтижесі Америка тарихында болмаған оқиғаға алып келді. Қара нәсілді демократ Барак Обама ақштың президенті болып сайланды. Ақш сайлаушылары таңдаған кандидат Барак Обама әлемдік саясатқа қандай өзгеріс әкелуі мүмкін? Оның ішінде Қазақстанға қатысты Американың саяси экономикалық ұстанымында өзгеріс болуы мүмкін бе деген сауал төңірегінде Қазақстандағы бір топ саясаттанушылар өз көзқарастарын білдірген еді. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толығырақ баяндайтын болады.
Америка Құрама Штаттарындағы президенттік сайлаудың қорытындысы бойынша демократ Барак Обама жеңіске жетті. Сөйтіп Америка тарихында тұңғыш рет қара нәсілді адам Ақ үйдің қожасы болып, ақшты басқаруға кіріспек. Барак Обамаға ақш президенті ретінде шешуін таппаған көптеген халықаралық саяси экономикалық мәселелермен айналысуына тура келетін саясаттанушылар әлден айта бастады.
Америка халқы мені өте қатты таңғалдырды. Америка жұртшылығы ғасырлық көптеген комплекстерінен, көптеген стереотиптерінен құтылып, жаңа мыңжылдықтағы қоғам құруға деген дайын көрсеткен сияқты болды. Әлем тарихына да әсер етуі мүмкін. Қазақстанға деген Американың көзқарасы қатты өзгермейді. Орталық азиялық аймақтың қалай дамитыны туралы өздерінің түсініктері бәрі бар. Содан аттап кетеді дегенге мен сенбеймін. Американың саясатын белгілейді деген топтары бар, зерттеу институттары бар. Обаманың келуін бәлкім демократия, адам құқығы жөнінде кейбір жайттардың күшеюін алып келуі мүмкін. Обаманың Қазақстанға деген көзқарасын білмейміз ғой, бірақ енді Джозеф Байден деген өзінің вице-президентінің Қазақстанға қатысты талай сын айтқанын білеміз. Соңғыранда енді сол жағын егер бекітетін болса, қалғаны бұрын бағытпен жүріп отырады деп.
Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым осылай дей келе, ақштың ресейге ұстанған саясаты өзгермеуі мүмкін дегенді жеткізді.
Бүгін Обама өзінің жақтастарының алдында сөйлеген сөзін сөз айтып қалды. Бен дос боламыз, бізбен бірге жақсы қатынаста боламыз дегендердің бәрінің шағымыз ашық, бізбен жауласамыз дегендердің барлығы. Соңғыраңда енді менің ойымша мынау ресейге деген қарым-қатынаста осы қазіргіден аса қоймайтын шығар. Қырғиғы бақ соғыс болмайды. Обама өзінің сайлау алды бағдарламасында айтып қалды. Мен орда Ирактағы, Ауғанстандағы әскерлерді шығаруға күш саламын. Егер осының бәрін іске асыратын болса, онда шын мәнінде Америка қояр әлем тарапынан ешқандай сынды мінді қалмайтын сияқты. Қазіргі экономикалық дағдарысты шешуге үлкен талпыныс білдірсе, және Америка халқын, Американың бизнесін жұмылдыра білсе, енді бүкіл әлемге үлкен пайдасын тигізер еді деп
ойлаймын. Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі саясаттанушы Дос Көшім Барак Обаманың ақш президенті болуы Қазақстандағы демократияның дамуына оң ықпал етеді деп отыр.
Екі елдерді демократияландыруға қазір көп бөлініп, бұл жақтағы 4-5 жылда тоқтап қалды. калган, чындыгында өтө азайып калган. Ошондой жумуштар тагы да жанданатын сыякты. Башка элдердеги демократияны орнотуу багытындагы американдык күбөттөр. Казакстандагы эл күнгө дейин курулмаган демократиялык курулумдар, демократиялык багыттагы заңдар соңку убакыттарда көп сөз болгон. Жүзөгө ашырууга белгилүү бир итеретиндей дипломатия жүрөтүн чыгар деп ойлойм. Себеби Буш администрациясы кезинде негизги маселе айтор мунайдын жагы болсо болду. Бизге Кандалина Райздын бир тамаша сөзү бар го айткан. Бизге демократиядан көрө саясий тұрақтылық пенен экономикалық бірлестік керек деген сияқты қарым. Олар демократияны екінші орынға қоятын тұғын. Ал қазіргі кезде менің ойымша осы бағытта Қазақстанға деген белгілі бір деңгейде Американың әсері болуы мүмкін. Біздің елімізді демократияландыруға деген.
Американы басқару Обамаға қиынға түспейді деп әңгімесін бастаған саясаттанушы Әзімбай Ғали.
АКШтын геосаясаты өзгермейт. АКШтын коопсуздугу анын жанында мүдделерине эч бир мамлекет тийүүгө мүмкүндүгү болмойт. Экономикалык салада банктерге кор биржасына көң каржы бошотулуп колдоо жасалат. Жана бүгүнкү таңда АКШтын конгресси негизинен демократтардын колунда. Андыктан Барак Обамага палендей кыйындык туумайды. Кандай заңды өткүзөм десе, сол заңды өткүзүп, заң түрүндө жүзөгө ашыруу көрсөтүлүшү бармайт.
Сонун катар АКШтын сырткы саясатында болуу ыктымал иштерди төмөндөгүдөй түзүп
Жактан аскердің негізгі бөлігін асықпай шығарады. Бір күнде емес, бір айда емес, бір жыл, бір жарым жылдың ішінде қысқартады. Украина, Грузияға финансық көмек күшейеді. Сеге қысым берді. Барак Обама Ресейге Буштан қаттырақ тиісті. Қазақстанда қалардың біреуі бұл демократиялық көрсеткіштерді жеделдетіп отыр. Қазақстан мейлінше оларды орында. Мен ойымша Обама екі мерзім президент болады. Яғни 8 жылға президент болады. Обаманың кезінде ақшының экономикасы қайтадан көтеріліп,
Арнайы азаттык радиосун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Курметтүү радио тыңдоочу агайын, осылайша АКШ шайлоо алкасынын 349 даусун алган Барак Обама Америка Курама Штаттарынын келеси президенти болуп отур. АКШтын жаңы президенти болуп Барак Обаманын шайлануу Казакстанга кандай өзгөртүүлөр келүү мүмкүн? Эки элдин карым катынасы калай дамымак деген турбада казакстандык саясаттануучулар менен сарапчылар пикирин назарларыңызга сундук. Элди азаттыктан алыстамаңыз, алда Обаманын жеңисине катышты алем жетекчилеринин пикирин тыңдайтын боласыздар. Кымбатты радио тыңдоочу агайын, сонун демократ Барак Обама АКШ президенти болуп сайланды. Ол карсыласы республикандык Джон Маккейнди басым дауыс менен жеңип, Американын биринчи кара нәсилди президенти болуп отур. Алем жетекчилери болсо Американын биринчи кара нәсилди президенти Барак Обаманы куттуктай бастады. Энди ал хабар менен өзүңүздү Саида Бабамкожа таныстырат.
Демократ Барак Обаманын АКШтын жаңа президенти болуп сайланууна байланышты алем элдеринен куттуктаулар агылууда. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Барак Обаманы АКШ президентинин шайлоосундагы жеңиси менен куттуктады. Бул жөнүндө президенттин интернеттеги расмий парақшасында хабарланып отур. Мемлекет башчысы өз жолдоосунда Барак Обаманы Казакстан халкы менен жеке өзүнүн атынан 2008 жылгы 4 карашадагы шайлоолорда айкын басымдык менен жеңип, АКШ президенти болуп шайлануу менен чын жүрөктөн куттуктады. Ядролук каруусуздануу менен таратпоо үстүндөгү аукумдуу ынтымакташтык менен башталган мемлекеттерибиз арасындагы карым-катнаштар казыркы таңда Орталык Азия аймагында турактылык менен демократиянын ныгаюу үчүн аса маңыздуу стратегиялык әріптестік дәрежесине көтөрүлдү. Биздин байланыштарыбыз Иракты турактандыруу менен Афганистанды калпына келтирүү багыттарындагы бирлешкен күч-жүгерибиз менен ныгая түштү деп атап көрсөтүлгөн алгы куттуктоодо. Казакстандын 2010 жылы башкаратын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунда АКШтын Казакстанга көрсөткөн колдоосуна үлкен ризашылык билдиребиз. Бул биздин демократиялык әріптестік тууралуу хартияда көрсөтүлгөн принциптерге бериктигибизди көрсөтөт, дейди Назарбаев. Чет эл өкмөттөрүнүн башчылары Барак Обаманын АКШ президенти болуп сайланганын кубаныч менен карсы алды. Алем жетекчилери Обама акимчилиги менен жакшы карым-катнашта жумуш иштөөдө асыга күтөтүндөрүн айтып отур. Кээбир мемлекеттердин жетекчилери АКШта алгашкы афроамерикандык президенттин шайлануун тарыхый кезең деп атап көрсөттү. Европа комиссиясынын президенти Жозе Мануэль Баррозо Обаманын шайланганына кол шапалактап, аны жеңиси менен куттуктады.
This is a turning point for the United States. It may also be a turning point for the world.
Бул Америка Курама Штаттары үчүн шешүүчү кезең. Ол сондай-ак алем үчүн де шешүүчү кезең болуу мүмкүн деп атап көрсөттү Баррозо. Европа одағының қазіргі төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркози Обаманың президент болып сайланғандығы Франция мен Еуропада және тағы басқа елдерде үлкен үміт туғызды деп мәлімдеді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Барак Обаманы оның жігерлі саясаты мен алға жылжытатын құндылықтары және болашаққа деген көзқарасы үшін құттықтады. Оңтүстік Африка президенті Галема Монтланте сіздің президент болып сайлануыңыз миллиондаған отандастарыңыз бен миллиондаған африкандықтар үшін үлкен үміт туғызуда деп атап көрсеткен. Азияда Қытай президенті Ху Цзинтао екі жақты қарым-қатынастар жаңа деңгейге көтеріледі деп үміттенетінін айтқан. Жапония премьер-министрі Таро Асо ақштың жаңа жетекшісімен бірге Жапония ақш одақтастығын күшейту бағытында жұмыс істеуге уәде етті. Ал Ауған президенті Хамид Карзай жаңадан сайланған президент Ауғанстанға бейбітшілік пен өркендеу алып келеді деген үміт білдірді. Таяу шығыста болса, Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас Обаманың жеңіске жеткенін мадақтап, оны Израиль-Палестина бейбітшілік келісіміне қол жеткізу әрекеттерін тездетуге шақырды. Израиль сыртқы істер министрлігі баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, Израиль Америка мен арадағы достықтың жарқын болашағы болады деп сенеді. Ирак сыртқы істер министрі Хошиар Зебари Обаманың президент болып сайлануынан кейін ақштың Иракқа қатысты сыртқы саясаты бірден өзгере қояды деп күтпейтінін айтқан.
Қадірменді радио тыңдаушыға сонымен Американың бірінші қара нәсілді президенті Барак Обамаға әлем жетекшілерінің құттықтауы беріліп жатқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Сонымен сейсен бүгінгі сайлауда Обама сайлау алқасы мүшелерінің 349 дауысына ие болса, оның қарсыласы республикандық Джон Маккейн 162 дауыс қана жинады. Ал Ақ үйден үміткер кемінде 270 дауыс алуы қажет болған. Сөйтіп басымдықпен жеңіске жеткен Барак Обама өзінің туған қаласы Чикагода 100 мыңдай қолдаушылармен кездескенде Америкаға өзгерістер келді деді.
Tonight, because of what we did on this day.
Бүгін біздің бұл күні сайлаудағы жетістігіміздің арқасында бұл шешуші кезеңде Америкаға өзгерістер келді деді Барак Обама. Сөйтіп ақштың 44-ші президенті болып отырған 47 жасар Барак Обама қызметіне қаңтардың 20-сында кіріседі. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін Барак Обаманың жеңісін қарапайым халық қалай қабылдады деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сонымен демократ Барак Обама ақш президенті болып сайланды. Әлем жетекшілері Барак Обаманың ақш президенті болып сайланғанын қуанышпен қарсы алды. Демократтар ақш конгресіне бақылауын кеңейтіп отыр. Ресей президенті халыққа жолдауын жасады, бұл Дмитрий Медведевтің президент ретіндегі алғашқы жылдық жолдауы. Ресей Калининградта зымыран орнатпақшы. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров нақты елді атамастан Азиядағы зымыранды қондырғыларға өз елінің алаңдаулы екенін айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға берілетін тақырыптарды да атай отырайын. Қарапайым қазақстандықтар арасында ақштың жаңадан сайланған президентінен не күтесіз деп жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар және Кениядан Жапонияға дейінгі Ауғанстан мен Таяу Шығыс аралығындағы қарапайым халық Барак Обамаға не айтады деген хабарымызды ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы алматылық студенттердің президентке жазған үндеуін қолдап сәрсенбі күні мәлімдеме жасағаны жайлы жаңа жылдан бастап Қазақстан президентінің тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өсетіні туралы тыңдайтын боласыздар. Және жалпы Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу әрекеті банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталғаны жайлы талдау хабарды ұсынатын боламыз. Және Ресейдегі ислам жағдайы қалай деген талдауымызды да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тағы да ақш президенті сайлауының тақырыбымен жалғастырсақ, демократ Барак Обама Америка Құрама Штаттарының 44-ші президенті болып сайланды. Обаманың басты қарсыласы республикашыл Джон Маккейн өзінің жеңілісін мойындап, Барак Обаманы сайлауда жеткен жеңісімен құттықтады. Әлемнің әр түкпіріндегі халық Америкадағы бұл президенттік сайлауды жіті бақылап отырды. Құрама Штаттарға жаңа президент Барак Обаманың келуі жаңа өзгерістер әкеледі деп күтті. Бұл тұрғыда жоғарыда қазақстандық сарапшылардың пікірін тыңдаған боласыздар. Ал қарапайым халықтың арасында ақштың жаңадан сайланған президентіне не айтар едіңіз деген сауалнаманы Алматыдағы әріптесім Нейля Султан жүргізген еді. Енді микрофон кезегін Нейляға ұсынайық.
Ақшта соңғы 7 штатта өткен сайлаудың нәтижесі белгілі болды. Демократ Барак Обамаға Калифорния штатының дауыс берушілерінің атынан 55 дауыс, Вашингтоннан 11 дауыс, Вирджиниядан 13 дауыс, Орегоннан 7 және Гавайдан 4 дауыс берілді. Осылайша бұл сайлауда кемінде 130 миллиондай американдық сайлаушы дауыс беруге қатысты. Жеңіске жету үшін үміткер Ақш сайлау алқасының 538 мүшесінің кем дегенде 270-нің қолдауына ие болуы шарт. Обама мен Маккейн арасындағы бәсекелестік әсіресе 6 штатта қызу өтті. Ол штаттар Флорида, Индиана, Огайо, Миссури, Невада және Солтүстік Каролина.
Господин Обама уже изложил некоторые свои идеи насчет международной политики.
Обама мырза халықаралық саясат жөнінде өзінің кейбір идеяларын ұсынды. Ресеймен қатынас тек қана жақсара түседі. Ресей біз үшін елеулі әріптес. Себебі біздің қатынасымыз ресеймен тұрақты және ұзаққа құрылған. Әрине, кейбір келеңсіз кездер болып қалды, бірақ оны Обама мырза қалыпқа келтіріп, достықты нығайтады деген ойдамын. Ал Қазақстанмен қарым-қатынасымыз тек қана жақсарады және түзеле түспекші. Экономикалық және энергетикалық жағдайдан бастап, біздің арамыз тығыз байланысты. Сонда қазақстандық студенттер Ақшқа барып, білім көкжиегін кеңейтіп қайтса, ол жақтың азаматтарды осы елдің азаматтығын алуда.
Наша связь только продолжится, только улучшится.
Деді Ақштың Қазақстандағы елшілігіндегі саяси бөлімнің қызметкері Анна Радвилова. Ал жазушы Герольд Белгер бұл сайлаудың ол үшін аса маңызды болғанын айтты. Жалпы саясат атаулыға бейжай қарамаймын деген жазушы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Менің ауырған адамым Обама болды. Ақыры Обама жеңіп шықты деген естідім. Қатты қуанып қалдым. Менің түсінігімде бұл өз жүзінде үлкен жаңадан бір сілкініс, үлкен бір қыбыр-жыбыр алып келетін уақиға деп есептеймін. Жаңа президенттің келуі сөз жоқ, келешектің жаңа бір көзі болады деп есептеймін. Бұл енді экономика күлдіріп кетті, дүние жүзінде кризис деп жүрміз. Бұл енді бәрі Америкаға байланысты болып тұр ғой. Америка кризистен аман сау шықса, дағдарыстан қалған елдерде де үміт пайда болады дегенім ғой.
Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Ақш елінің қазіргі президенті болып отырған Барак Обама халықаралық және ішкі саясатта үлкен өзгерістер жасауы мүмкін деген болжам айтады.
Последние события в Грузии показывают, что такая непродуманная политика.
Грузиядағы соңғы оқиғалар мен Ресейдің жағдайы Ақштың жоспарсыз саясатының нәтижесінде туды. Қазіргі жаңа үкіметтен жаңашылдықтарды күтеміз. Саяси мәселелерді жаңа президент жаңаша әділ жолдар ұсынады және Ресеймен қарым-қатынасты түзейді деген ойдамын, деді Сергей Дуванов. Сайлау күні Маккейн мен Обаманың мыңдаған ерікті қолдаушылары өз кандидатына көбірек дауыс жинау үшін үйге дарылап дауыс берушілерді көлікпен сайлау учаскелеріне жеткізуді қолға алған. Осы жылы көптеген американдық бірінші рет дауыс беру үшін тіркелген. Ресми деректерге қарағанда дауыс беру үшін алғаш болып тіркелгендер 1920 жылдан бері ең жоғары көрсеткіш 73.5%-ға жеткен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен қарапайым қазақстандықтар арасында Ақштың жаңадан сайланған президенті Барак Обамадан не күтесіз және Американың сыртқы саясаты Қазақстанға қатысты қалай болуы мүмкін деген сауалнамамызды тыңдадыңыздар. Айта кетейік, Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың жеңісін әлемдегі қарапайым халықта өздерінше тойлап жатыр. Обаманың туған елі Кениядан бастап, Обама мания күшейіп отырған Жапонияға дейін Американ президентінің жеңісіне қатысты қуанышты лебіздер айтылуда. Әлемнің бірқатар елдерінде Обаманы қолдаушылар көбейіп, Америкаға жаңа өзгерістер әкеледі деп оған үміт артқандар жетерлік. Оның ішінде Азия елдерінің қолдауына ие болған Барак Обаманың жеңісін теледидар арқылы күткен Жапония тұрғындары да сайлау барысын жіті бақылап отырған. Сөйтіп Обаманың президент болып сайланғанына қуанған жапондық Тацуэ Сано деген азамат: келесі кезекте біз Ақ үйге барып, Обаманың инаугурациясында дәстүрлі Гавайдың хула биін билегіміз келеді, депті бұл жапондық азамат. Ал тағы бір жапониялық Обаманың жеңіске жететініне өзінің сенімді болғанын алға тартады. Ал бұл арада Барак Обаманың Кениядағы туыстары да бұл жеңісті атап өтіп жатыр. Кенияда қалған әкесінен туған інісі Садик Обама бауыры Барактың президент болып сайланғанына байланысты былай дейді:
We are happy when they come for my father.
Біз қуаныштымыз, біз әкемізбен бірге бауырымыздың жеңісін тойлап жатырмыз. Өзіңіз көріп тұрғандай, әрбір адам қуанышты болып жүр. Бұл өте үлкен жаңалық, дейді Барак Обаманың інісі Садик Обама. Айта кетейік, Барак Обама 1961 жылы Гавайда кениялық пен ақ американдықтың отбасында дүниеге келген. Барак 2 жасқа толғанда әке-шешесі ажырасып, отбасы Индонезияға көшіп барып, шешесі онда екінші рет индонезиялық азаматқа тұрмысқа шығып, Барак Обама оның тәрбиесінде болған екен. Сонымен Құрама Штаттарға тарихи жетекші билікке келіп отыр. Американың бірінші қара нәсілді президенті болып отырған бұл Барак Обама өзінің сайлауалды ұраны өзгерістермен ақ үйге басшылыққа келді. Осыған дейін алып елдер ақш пен ресей арасында қарым-қатынас шиеленісті болып кеткенін еді. Бұған қатысты Барак Обаманың сыртқы саясат бойынша аға кеңесшісі Майкл Макфол азаттықтың орыс қызметіне сәрсенбі күні телефон арқылы берген сұхбатында былай деді.
Конечно, у Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения с Россией. Он не человек холодной войны.
Әрине, Барак Обаманың Ресеймен жаңа қарым-қатынас орнатуы мүмкіндігі болады. Ол табиғатынан қырғи-қабақ соғыстың адамы емес, және осы тұрғыда мен Ресейдегі адамдардан оған шабуылдау керек деген сөздерді жиі естіп жүрдім. Мен бұл дұрыс емес деп білемін. Ол қырғи-қабақ соғыстың бұрынғы уақыттың адамы емес, ол басқаша адам. Менің пікірімше, ол Ресей мен Американың жаңадан байланыс құруына мүмкіндік береді, дейді Обаманың сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Майкл Макфол. Барак Обама өзінің сайлау науқанындағы бағдарламасында Ирактан Құрама Штаттар әскерін шығару жөнінде де айтқан еді. Енді ирактықтар жаңа президент сол уәдесінде тұрса дегенді дәл осы күні білдіріп жатыр.
Why as Iraqi I'm asking President Obama to keep his promises about the dual.
Мен ирактық ретінде президент Обамадан біздің жерімізден қауіпсіздік күштерін әкету жөнінде берген сөзінде тұрса деп сұраймын. Және біз оның ирактықтармен үкіметпен мүмкіндігінше достық пейілде болғанын қалаймыз. Бізге мұнда басқыншылық қажет емес. Бізге елдегі қауіпсіздік жағдайын жақсартуға көмектесетін адам керек, дейді ирактық журналист Бақи Нақет. Сондай-ақ тағы бір ирактық Фатхил Әл-Шамбри деген азамат Барак Обама Ирақпен жақсы қарым-қатынас орнатып, ақш бастаған халықаралық күштерді тезірек әкетсе деген тілегін қайталады. Ал Мухаммед Әл-Шабихи деген Ирақ тұрғыны
أمل من أوباما أن يفتح الحوار مع دول الجوار وأن يمثل آفاق جديدة في
Біз Обама Ирактың көршілерімен келіссөздер өткізіп, ақштың жаңа саясатын таяу шығыс пен Иракқа танытады деп сенеміз, деген бұл ирактық азамат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлем жетекшілерінің, қарапайым әлем тұрғындарының осы ақш президенті болып Барак Обаманың билікке келгеніне байланысты өздерінің тілектерін, өздерінің арман-мұраттарын жеткізіп отырған жайлы, лебіздері жайлы өздеріңізге айтып өттік. Айта кетейік, Барак Обама Америка Құрама Штаттарының 44-ші президенті болып билікке келіп отыр, және ол тарихта бірінші қара нәсілді президент болып билікке келуде. Әлемнің бірқатар елдерінде Обаманы қолдаушылар, Америкаға жаңа өзгерістер әкеледі деп оған сенушілер саны артып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әлі де тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Әлбетте, ағылшын әріптерімен таңбалап айтатын болсақ, azattiq.org. Әлбетте, оның алдында 3W әрпін теруіңіз керек болады. Қымбатты ағайын, біздің азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп, азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Я, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың Алматыдағы бюросына телефон шалып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қоссаңыздар болады. Азаттықтың пікір мінбері айдарына өз пікірлеріңізді, өздеріңізді мазалаған сұрақтарға жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттыққа әрдайым үн қосып, бізді тыңдап жүріңіздер. Кадырменди радио тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын такырыптарды да айта отурайын. Казакстандын коммунисттик партиясы алматылык студенттердин президентке жазган үндөөүн колдоп, сарсенби күнү мәлимдеме жасап отур. Сонымен катар, жаңа жылдан баштап Казакстан президентинин тапсырмасы менен орташа зейнетакы 25% өсөдү, бирок кээбир депутаттар бул элде аз дегенди айтууда. Сонымен катар, Казакстанда ири банктерди мамлекет менчигине күчтөп алуу аракеттери банктердин алдында эрүүл өткөзүү менен катар басталып отурганы жайлы талдоо кабарыбызды да тыңдайтын боласыздар. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылат. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары соңку жаңылыктардан кийин одан ары жалгасат. Соңку жаңылыктар менен силерди Нурултай Өркүнбай таанышат.
Демократ Барак Обама АКШ президенти болуп сайланды. Сейсенбидеги шайлоодо ал карсыласы республикачыл Джон Маккейнден басым түштү. Шайлоо алкасы мүшөлөрүнүн 349 мүшөсү Обаманы, 162 Маккейнди колдоп чыкты. Туган каласы Чикагодо болгон жеңисти тойлоо жыйынында Обама сөз сүйлөдү. Американы өзгөрүштөр күтүп тур, деди ал. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Барак Обаманы АКШ президентинин шайлоондагы жеңиси менен куттады. Ядролук каруусуздануу менен аны таратпау ишиндеги аукумда ынтымакташтык менен башталган мамлекеттерибиз арасындагы карым-катнаштар казыркы таңда Орталык Азия аймагында турактылык менен демократиянын нығаюу үчүн аса маңыздуу стратегиялык әріптестік дәрежесине көтөрүлдү. Биздин байланыштарыбыз Иракты турактандыруу менен Афганстанды калпына келтирүү багыттарындагы бирлешкен күч-жигерибиз менен нығая түштү, деди Назарбаев. Демократтар АКШ конгрессине бақылауын кеңейтти. Сейсенби күнгү шайлоолордун алгачкы натыйжасына караганда алар 100 орундук сенаттын 56 орунун ээленген. Демократиялык партия өкүлдөрү сондай-ак 435 орундук өкүлдөр палатасындагы ыкпалын одан ары күчөйтө түштү. Ресей президенти халыкка жолдоон жасады. Бул Дмитрий Медведевдин президент ретиндеги алгачкы жылдык жолдоо. Сәрсенбиде жасаган аталган жолдоунда Ресей экономикасы менен әлеуметтик проблемаларын, каржылык дагдарыш жана Грузия менен арадагы кактыгыстарды камтыйтынын ал айткан болатын. Ресей президенттик мерзими 6 жылга узартылмакчы. Бул жөнүндө Дмитрий Медведев жылдык жолдоунда усунуш жасады. Казыркы заң боюнча анын мерзими 4 жыл болууда. Сондай-ак Медведев Думанын төмөнкү палатасынын шайлоо мерзимин 4 жылдан 5 жылга узартууда усунду. Ресей Калининградка зымыран орнатады. Ресей президенти Дмитрий Медведев кыска кашыктыкка арналган зымырандарды орнататындары жөнүндө сарсенбиде осылайша айтты. Бул аракет АКШтын Европадагы зымырандан коргоонуш жүйөлөрүн орнотуу жоспарына жооп ретинде жасалып отур, деди Медведев. Ресей сондай-ак АКШтын Польша менен Чехия элдеринде орнотууну жоспарлап отурган коргоонуш жүйөлөрүн залалсыздандыруу үчүн электрондук жабдыктар кояды, деди Медведев. Ресей Азиядагы зымырандарды бакылауда. Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров нактый элди атамастан Азиядагы зымырандык кондургуларга өз элинин алаңдаууну экенин айтты. Осыдан бурун Жапония баллистикалык зымырандардан өзүнүн коргоонуш жүйөсүн Курама Штаттар менен үйлөштүктө дамытууга келишкен эди. Лавров аталган мәлимдемесин Токиодо жасады.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Евроодак Ресей менен сөйлөшүүлөрдү бастамакчы. Еврокомиссиянын айтымынша, Ресей менен әріптестік келіссөздерін қайта бастауға одақтың сыртқы істер министрлері келісуі тиіс. Бұл келісімге қарашаның 10-ында болатын кездесуде қол жеткізуге ұйым кеңес беруде. Тараптар байланысы Грузия жанжалынан кейін салқындап кеткен болатын. АКШ Ауғанстанда 37 азамат қаза болды деген хабарды тексерді. АКШ әскери ұшақтары Талибанға қарсы шабуылы кезінде үйлену тойын тағыда нысанаға алды деген хабар тараған еді. Ауған президенті Хамид Харзайдың айтуынша, оқиға Қандағар аймағы Шах-Вали-Кот ауданында орын алған. Харзай жаңа сайланған АКШ президенті Барак Обаманы азаматтар өлімін азайтуға күш салуға шақырды. Ауған қос ресмие қылмыста айыпталуда. Атап айтқанда Кунар аймағындағы аудан басшысы мен полиция басшысы Құрама Штаттар жауынгерлеріне қарсы шайқаста қарулыларды қолдап кетті деп күдіктелуде. Шілдеде болған ол шайқастан 9 америкалық жауынгер қаза болған еді. Бұл оқиғаға орай АКШ әскери зерттеулері Вашингтонда сейсенбіде жарияланды. Ауғанстандық ол ресмилерге лайықты шараның қолданылуына зерттеу шақырып отыр. Нобель сыйлығының иегері Ширин Эбади Иранның жаңа қабылдаған қылмыстық заңы әйелдерге әділетсіздік жасауда деді. Әйел өмірі үшін төленетін құн мен оның куәгерлік сөзін ер адам өмірі мен куәлігінің жартысына бағалауы шариғатты бұрмалау дейді лауреат. Иран парламенті 42-те жаңа қылмыстық заң жобасын мақұлдаған болатын. Газа аймағында 6 палестиналық қаза болды. Хамастық ол жауынгерлер түрлі шайқастарда Израиль әскері қолынан қаза тапты. Оңтүстік Израильге зымыран атқандар нысанаға алынған болатын дейді Израиль жағы. Тараптар арасында маусым айында атыстарды тоқтату жөнінде келісім жасалған болатын. Хорватия Еуроодаққа мүшелікке ертерек өтуі мүмкін. Одаққа мүшелікке байланысты Хорватиямен сөйлесулер 2009 жылы аяқталуы ықтимал. Ол үшін аталған ел мүшелікке қажетті деңгейде әзірленуі тиіс. Бұл жөнінде Еурокомиссияның сәрсенбіде жарияланған жылдық баяндамасында айтылған. Өзге үміткер елдер тағы күте тұрмақшы.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Әдеттегідей бағдарлама жүргізушісі мен Флей Бестай алда тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанның коммунистік партиясы алматылық студенттердің президентке жазған үндеуін қолдап сәрсенбі күні мәлімдеме жасады. Жаңа жылдан бастап Қазақстан президентінің тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өспекші, бірақ кейбір депутаттар бұл әлі де тым аз дегенді айтады. Қазақстандағы ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Ресейдегі ислам жағдай қалай деген талдауымыз беріледі. Сонымен қатар пікірмен берінде зейнеткер Жәмилә Сайынқызы жас отбасыларына мемлекеттік қолдау беру керек деген пікірін ортаға салады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жаңа жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өседі. Бұл туралы Астанада парламентте 5 қараша күні еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлап отыр. Ал кейбір депутаттар мен зейнеткерлер бұл қосылған ақша әлі де мардымсыз екендігін алға тартады. Тақырыпты Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Зейнеткер Нұрғали Қапенов Павлодар облысындағы Амангелді елді мекенінде ауылдық кеңестің төрағасы болған. 34 жыл еңбек өтілімі бар. Бірақ мені ең төменгі зейнетақы алатындарға жатқызды дейді ол. Сондықтан парламентке келіп отырмын дейді зейнеткер Қапенов.
98 жыл шыққан заң бойынша сізге базасына пенсияңыз 5000 деді. Мен де бізбен сұрласпай қойды. Жарайды бұрылып алдым жөнелді мен қымға нетім анамын. Ал енді қазір сол 5000 пенсиямыз қаз бүгінгі күні 13000. Сол мында өзімнің Сокурске дейді ғой депутатқа міне 3-ші жұма жазылып кіре алмай жүрдім. Жай сөйлесіп театрымды айтайын деп ойлағанмын.
Ал бұл уақытта пленарлық отырыста мәжіліс депутаттары зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңға өзгеріс енгізетін жобаны мақұлдады. Онда жазылғанда 2009 жылы орташа еңбекақы мөлшері 25%-ға ұлғайтылады дейді еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев.
Жалпы заңның жобасы қабылданатын болса, президенттің жолдауына сәйкес біз осы ең төменгі және орта зейнетақы алатын кісілердің зейнетақысын орта есеппенен 30%-ға, ал жоғарғы зейнетақы алатын кісілердің жалақысын 22%-ға көтеруді ұсынып отырмыз. Келесі 2009 жылға осы заңды жүзеге асыру үшін 7,5 миллиард теңге ақша қаралған, ал ең төменгі зейнетақының мөлшері 15260 теңге құрайтын болады. Ал орта зейнетақы алатын кісілердің саны 1,367,000 кісіні құрайтын болады, ал мөлшері 22493 теңге.
Ал зейнеткер Нұрғали Қапеновтың есебінше, ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар алады, яғни күніне небары 3,5 доллар алады.
Бұлай енді, мысалқан ертең 5000-ға базасыңыз, сізді 30% дедіңіз ғой, 1,5 теңге ғана қосылады. Енді 1,5 теңге қазір 13000-ға қоссаң, сонда 14000, 15000 болсында, сол тамаққа жетпейді. Бір қызым 5000 береді, бір қызым 5000 береді, бір қызым 5000 береді, айына 14000-ға қосымша, апа, шығайда жылап барма, біз саған қазір 15,000 қосып тұрамыз деп 15,000 қосатын маған. Енді 15,000-ға 13,000 қосып 28,000. Бәрі бұл тамаққа кетеді.
Бірқатар мәжіліс депутаттары да зейнеткерлерге берілетін ақшаның тым аз екендігін айтты. Ал министр Сапарбаевтың пікірінше бұл мәселе келесі жылы шешілуі мүмкін.
Келесі жылы тағы да көтеру болады, сол кезде біз оны ескеріп, мүмкіндігінше шешуге тырысамыз.
Министрлік ақпаратына сәйкес ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Сонымен қатар, Қазақстан нарықтық экономикаға көшіп жатқан ауыр тұста 1991 мен 95 жыл аралығында зейнетке шыққандар жатқызылады. Қосымша айтарымыз, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45% құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспай отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен әріптесім Бауыржан Шайхметов айтып өткендей, жаңа жылдан бастап Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен елде орташа зейнетақы 25%-ға өседі деп отыр. Десе де кейбір зейнеткерлер мен депутаттар бұл қосылатын ақшаның өте аз екендігін алға тартады. Бұл жайында парламентте еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлаған. Осыған дейін де қазақстандық зейнеткерлер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Алматыдағы өкілдігіне барып, зейнетақы жүйесін өзгертуге және коммуналдық қызметтің төлемақыларын азайтуға көмек сұрап барған еді. Қымбатты радио тыңдаушыларым, айта кетейік, Азаттық радиосы бұл зейнеткерлер тақырыбын әрдайым көтеріп жүреді. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті тыңдаушыларым, хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның коммунистік партия өкілдері алматылық студенттердің ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған үндеулерін қолдайтындығын айтты. Елдегі білім жүйесін сынаған студенттер мемлекет қазынасынан оған тиісті қаржы бөлінбейтіндігінде тілге тиек етіп, мемлекет басшысының жатақхана, шәкіртақы мәселелерін біржақты шешуін, сонымен қатар саяси таңдау құқықтарының да аяқ асты болып отырғандығына арша түсуін сұраған болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Студент Алмас Сарбай Қазақстандағы білім сапасына көңіл толмаушылығын былай жеткізеді.
Қазақстанда білім сапасына келетін болсақ, бұл негізі жоғары дәрежедегі білім сапасы деп айтуға болмайды. Себебі Қазақстанда қазіргі таңда мұғалімдер, білім берушілердің сапасының деңгейі төмендігіне байланысты бұл негіз. Одан кейін екіншіден бізде қазір университетте жоғары оқу орындарында кредиттік жүйе дейді, бір кредиттік жүйенің не екенін түсінбейді. Енді содан көптеген кері-тартпалық пайда болады. Білім алу барысында өзіңнің не істеп жүргенін білмейсің. Бұлай негізі алатын болсақ, білім сапасы шетелдегімен салыстырған кезде өте төмен жүйе дағдайда. Мынау экономикамыздың дамымауына байланысты қазіргі уақыт үнемділігімізде сапасы дәрежеде жүріп келеді қазір. Бұған да байланысты ойлаймын.
Бұған дейін Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының 8,000-ға жуық студенті өздерінің әлеуметтік жағдайларының төмендігі мен құқықтарының қорғалмайтындығын айтып, ел президентіне үндеу жолдаған болатын. Қазақстанның коммунистік партия өкілдері студенттердің бұл үндеуіне қосылатындығын айта келе, білім саласындағы бар мәселелердің түп төркінін оған бөлінетін қаржының мардымсыздығымен байланыстырады.
Кеңес одағы кезінде біз білім саласына ішкі жалпы өнімнен 70-ші жылдары 10% көлемінде қаражат бөліппіз. 70-ші жылдары 7%-ға дейін бөліппіз. Бүгінгі күнде нақты білім саласында бәрімізге жаңалық, ешкімге жаңалық емес. Біз білімге 1,2% ішкі жалпы өнімнен қаражат бөліп отырмыз. Бұл 1 миллиард долларға жетер-жетпес қаржы, нақты сомамен айтқанда.
Дейді коммунистік партияның жастар қанаты бөлімін басқарушы Азамат Жетпісбаев. Оның айтуынша әлемдік тәжірибе бойынша білім саласына жалпы ішкі өнімнен кем дегенде 5-7% қаржы бөлінуі тиіс. Білім саясатын түбегейлі өзгерту қажеттігін алға тартқан партия өкілі тегін оқу мүмкіндігін жүзеге асыру мәселесіне тоқталады.
Әрине, оны ала салып, кардиналды түрде барлығын тегін қылдыру емес, бірінші екі этапқа бөлейік. Бірінші этапта бір 5 жылдық дейік, 5 жылдықтан біз мемлекетімізде қанша ұлттық жоғарғы оқу орындары бар, соның бәрін тегін қылдыруды өз міндеттемемізге алуымыз қажет. Келесі 5 жылдықта барлық мемлекеттік жоғарғы оқу орындарын тегін қылдыруға көшуіміз қажет.
Мамандардың сөзіне сенсек, бүгінгі күні республикада білім туралы заңда жазылған талаптардың бәрі орындалмайтын көрінеді. Мәселен, студенттер үшін қоғамдық көлікте 50% жеңілдікпен жүру құқығы тек Алматы және Қарағанды қалаларында ғана сақталған. Студенттерге көп жылдардан бері дәріс оқып келе жатқан профессор Серікболсын Әбділдин елдегі білім ордаларының тек ақылы бөлімдегі студенттердің оқуға құйған қаржысымен күн көріп отырғандығын алға тартады. Бұл елдегі білім жағдайын мүлде титықтатып жіберді, дейді ол.
У нас по большому счету вузы
выживают.
Коммунистік партияның басшысы студенттердің құқықтарының сақталмауы да қоғам шындығы болып отыр дейді.
Арасында да ондай қысым бар. Біздің осы арамызда екі өткен жылдары Астанада Гумилев университетінде оқыған жігіт отыр. Екеуі де студент кезінен бастап партия мүшесі. Осы екеуінің соңына сол студент кезінен түскен билік осы күнге дейін түсіп жүр. Оны біз өз көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп отырмыз.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдайтындықтарын айтқан еді. Енді коммунистер партиясы осы алматылық студенттердің ол үндеуін қолдайтындықтарын білдіріп отыр. Ол үндеуге 8000 студент қол қойған болатын. Үндеуде студенттер президенттен жатақхана шәкіртақы мәселелерін шешіп беруін сұраған, сондай-ақ саяси таңдау құқықтарының да елде аяқ асты болып отырғанын алға тартқан. Қымбаттағы Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен бүгінгі мінбер бізден, пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда зейнеткер Жәмилә Саянқызы сөз алады. Ол да Қазақстандағы жас отбасыларына қатысты өз пікірін ортаға салмақшы.
Мына жасөспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институтта төлем ақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысты болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп жатқан әке-шеше өздері ол пенсияға жетеді. Нан ала ма, шай ала ма, квартплатқа төлей ме, жоқ киім ала ма. Соның кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек үкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, Эмиратта естіп атырмыз ғой, нефть, газ, не, 1%-тен, хотя 1%-тен өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тен жастарға, өспірімге біз емес, жарайды біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Қымбаттаған пікір мінбері айдармен өздеріңізді таныстырып өттік. Азаттық радиосы назарларыңызға енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қымбатты радио тыңдаушыларым, әлем жетекшілері демократ Барак Обаманың ақш президенті болып сайланғанын қуанышпен қарсы алды. Ресей президенті халыққа жолдауын жасады, бұл Дмитрий Медведевтің президент ретіндегі алғашқы жылдық жолдауы болды. Демократтар ақш конгресіне бақылауын кеңейтіп отыр. Сонымен қатар Иран өз әуе кеңістігін бұзбау жөнінде ақшқа ескерту жасады. Хорватия еуроодаққа мүшелікке ертерек өтуі мүмкін. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырсам, Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу шаралары банктердің алдында ереуіл шеру өткізулермен қатар басталғаны жайлы талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Ресейдегі ислам жағдайы қалай деген талдауымызды да назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарлары сіздер үшін. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сондай азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Енді жоғарыда айтқан тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу шаралары осы Қазақстандағы, яғни Алматыдағы бірқатар банктердің алдында ереуіл шерулермен қатар басталып отыр. Өздеріңізге белгілі, Алматыда тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған кезде банктерден несие алған борышкерлер экономикалық дағдарысқа байланысты бүгінде қарыздарын өтей алмай, осы банктердің алдында ереуілдер өткізді. Қымбаттаған енді бұл тақырыпқа арналған хабарымызды Сұлтан Қанақ қолынан тыңдаңыздар.
Халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Қазақстанның жетекші банктерінің алдында ереуіл өткізуін жалғастырды. Ал осы кезде үкімет жекеменшіктегі ең ірі 4 банкке ұсыныс жасады да, банктер ол ұсыныстан бас тарта алмайтын сияқты. Қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Мериот Махмотова банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуын үкімет халықтың тілегі деп көрсетуі мүмкін деп есептейді. Махмутова Азаттық радиосының берген сұхбатында премьер-министр Кәрім Мәсімов жариялаған ұсыныс менің ойымша үзілді кесілді шешім емес. Менің есептеуімше үкіметтің ұсынысын не қабылдайтын, не қабылдамайтынын әр банктың өзі шешуге тиіс деп мәлімдеді.
Я думаю, что каждый из этих банков в данный момент может высказать свое согласие или не согласие с этим предложением.
Тәуелсіз экономист, экономикалық сараптау орталығының директоры, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың пікірінше, жекеменшікті банктердің капиталына мемлекеттің кіруі туралы үкіметтің шарасы кеш болса да қазіргі таңда дұрыс болуы мүмкін.
Ну, само по себе, я считаю, это мера должная.
Ондай шараның қажет болуының ең басты себебі, одан бұрын басқа ешқандай іс-шара қабылданған жоқ. Оның ата көрсетуінше соңғы екі айда ақша салатын жеке адамдардың да, заңды тұлғалардың да банктерге деген сенімдері күрт азайды. Ал бұл деп есептейді тәуелсіз сарапшы өте қауіпті құбылыс. Бұл құбылыстың бетін қайтарудың ең төте жолы мемлекеттің банк капиталдарына кіруі. Үкіметтің өткен 80 күнгі мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 банкіне олардың акционерлік капиталдарына қосымша қаржы салу туралы ұсыныс бергенін хабарлады. Міне осы жоспарда жүзеге асырудың нәтижесінде аталған 4 банктің 25% дауыс беруші акциясы мемлекеттің меншігіне өтеді. 4 банктің 25% дауыс беруші құнды қағаздарын сатып алу үшін мемлекет ұлттық игілік қорын капиталдандыруға 5 миллиард доллар қаржы бөлді. Алайда экономикалық сарапшы Меруерт Махмутова мәлімдегендей, мемлекет нашар меншік иесі. Мысалға, 2002 жылдан бері қарай, яғни экономика қарқынды дамыған кезеңде, үкімет ірі компаниялардағы мемлекеттік акциялардың қалдықтарын ысырап қылды. Сондықтан да деп есептейді Меруерт Махмутова, дәл қазір аталған банктердің акцияларын сатып алуға 5 миллиард долларды шашып төгу
бассыздық.
Тағы бір белгілі сарапшы, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың білдірген өкінішіне қарағанда, үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-шараларының бағдарламасы осы күнге дейін жоқ. Болса, онысын әлі жариялаған жоқ.
К сожалению, программа как таковая до сих пор, как я понимаю, у правительства отсутствует. Ну, по крайней мере, оно его не объявляет.
Жүйе қалыптастырушы банктердің капиталдарына кіру қадамы қажетті шара деп санайды бұрынғы вице-премьер. Бірақ ол дағдарыс бағдарламасының құрамдасы бір бөлігі ғана. Өзге бөліктері жөнінде жалаң сөздер ғана айтылып келеді. Оның өзінде де деп атап көрсетті Ораз Жандосов, дағдарысқа қарсы бағдарлама үнемі құбыла береді. Біресе стресс активтерінің қорын құру туралы сөз көпіртіп келсе, біресе бір апта бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімов қаржының басым бөлігін ауыл шаруашылығына жұмсау керек дегенді айтып қалды. Тұтастай алғанда Ораз Жандосов үкіметтің іс-қимылын жай өрт сөндірушілерге емес, кешенді жұмыс істей алмайтын өрт сөндірушілерге теңейді.
Ну, как пожарная команда, ну и как некомплексная пожарная команда.
Қазақстандағы ең ірі 4 банктің акцияларын сатып алу ұсынысы жарияланған үкімет мәжілісінен санаулы күн бұрын ғана халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Халық банкі мен Тұран Әлім банк кеңселері алдында ереуіл өткізді. Соған байланысты Меруерт Махмутова Қазақстанда ондай кез келген шараны жоқ жерде ұйымдастыра салу оңай деп есептейді. Ол совет дәуірінде коммунистік үстемдіктің көп қолданған бұқара халықтың тілегі бойынша деген үндеуін есіне алды. Ал ендігі жерде коммерциялық банктердің 25% дауыс беруші акцияларын сатып алуында бұқара халықтың тілегі ретінде көрсетуі ықтимал. Оған қоса қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Махмутова үкіметтің берген ұсынысының астарында белгілі бір қаржы өнеркәсіп тобының немесе топтарының мүддесі жатуы мүмкін екенін де теріске шығармайды. Біздің елде бизнес пен мемлекеттің, атап айтқанда кәсіпкерліктің жекелеген өкілдері мен үкіметтің жекелеген мүшелерінің өзара тығыз байланысқаны, көбіне олардың бір тұлға екені құпия емес. Міне сондықтан да бұл жерде біреудің мұң мүддесінің жатқанына дау жоқ. Әйтпесе, жекеменшікті банктердің акцияларын сатып алуға жайдан жай 5 миллиард доллар қаржыны шаша салмайды ғой, деп атап көрсетеді Меруерт Махмутова. Қазақстанның кейбір тәуелсіз басылымында елде жекеменшікті банктерді тартып алу басталды және жаңа ғана қабылданған заңдарға сәйкес мемлекеттің тартып алуы немесе рейдерлік жасауы заңдастырылды деген пікірлер жарық көре бастады. Ораз Жандосов ондай пікірмен бір жағынан келіседі, екінші жағынан келіспейді.
С одной стороны, действительно, если смотреть на политическую систему, которая у нас авторитарная.
Бір жағынан алғанда, шынында да біздің елдегі авторитарлық саяси жүйеге және осы саяси режимнің бақылауына толық бағына қоймаған ошақтары сақталған, оның экономикасын алып қарасақ, оның ішінде жекеменшікті банктер де бар, онда тарихи тұрғыдан бұлай ұзақ жалғаса беруі мүмкін емес. не авторитарлық саяси билік барлығында қадағалауға тиіс, не өзінің экономикалық жүйесіне, немесе ең болмағанда оның бір бөлігіне көбірек лайық болу үшін саяси режимнің өзі өзгеруге мәжбүр болады, деп атап көрсетеді Ораз Жандосов.
Либо он должен измениться с тем, чтобы больше соответствовать экономической системе, или, по крайней мере, ее части.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстанда ипотекалық несиеден берешегі бар борышкерлер Алматыдағы банктер алдында ереуілдер өткізіп, экономикалық дағдарысқа байланысты ипотекалық келісім шарттарын қайта қарауға шақырып, өздеріне көмектесіп сұрап бірқатар шерулер мен талаптарын алға тартқан болатын. Осыған байланысты белгілі экономистер Меруерт Махмұтова мен Ораз Жандосовтың пікірлерін назарларыңызға ұсындық. Айтып өткендей, ел үкіметі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алып жатыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларын халықаралық тақырыпта хабарларымызды жалғастырайық. Яғни Қазақстанның көршісі алып ел Ресей Федерациясында бірнеше мұсылман республикалары мекендейтіні белгілі. Енді бүгінгі Ресейдегі исламның бүгінгі ахуал қандай деген сауалға жиын атында ақпарат орталығы зерттеу жүргізген екен. Ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Марк Галиотти жиын атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша, Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазірде көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік боп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызыл қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі, радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гидар Джемали Ресей ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры, сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Құрметті ағайын, сонымен Ресейдегі ислам жағдайы қалай деген жиын ақпарат орталығының зерттеуімен өздеріңізді таныстырып өттік.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары соңына тақап келеді. Сіздерге айтарымыз, Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттыққа үн қосам десеңіздер, Алматы бюросындағы телефондарымыз 261-18-89, 250-76-65. Азаттықтың бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.